Άρα θα το κράτσω θε. Φορματίζουν οι έτσιλερ που είναι οι κομμουγόν κοντζίλαν του κοντζί αν βάρε. Τι αν εγκδούσεν με ονέ. Αδαλάρουν έλεγα για μια μπούδια την προγράμμα λάρμα δε είστε με δεν αδόλ. Που είναι θάγατον με έχουν χαβαρλάρουν έθε δεθάν στεριάρ. Μικραφόν έχουν τζαχάν. Σαλάμ, χορματλή την γκέιτζιλερ, μπάστα χαβαρλάρουν γκίτχα τσαμάδμουν βιλέν τάνσφολουν. İranın Suudi çarlıkta ayıplanan İran Amerikan rayetine ölüm cezasını verdi. Pakistan'ın İçeri İşleri Ministri Odalkı Prezident Pervez Musharraf'ın yurda dolanan yağdayını onun tutsak edilecektiğini melum etti. Türkmenistan'ın prezidentliğine kandidat Recep Badarov saylovla dönem öz programması bilen çıkış etti. İnni şuwe beýle kabarlaryň dolaryk mazmuny bilen tanşwolun. Şuň Iranyň kanun goraýjy idaraty içallykda aýplanan Iran Amerikan raýatyna ölüm cezasynyň berilendigini mälim etdi. Kanun goraýjy idaratynyň sözçüsüne talgylanyp ýerine habar agentligi Amir Mirza Hekmati düşmançylykly Amerikan hökümeti bilen hyzmatdaşlyk edenlikde we merkezi aň togrulygyna içalçylykda aýplanyp onuň ölüm cezasyna hökm edilendigini mälim etdi. 28 ýaşly Birleşen Ştatlarda dolan Hekmati İran immigrantynyň ogly. Onuň Amerikan deňiz gullugyna terjimeçi bolup işlendigini aýdylýar. İran Hekmatini dekabr aýyna tutsak edendigini mälim edipdi. İranyň häkimetleri Hekmatinin oğan sanyny we Irakta tealim alandığını sonra olsa İran'a uğradılığını onay diyalar. Amerikan Birleşen Ştatları Hekmati'nin boş ödülmanı talep ediyar. Şuğun Akhal Vülayetinin Ruhavad Köşkünü Prezidentin Vedipetine dalışıya Recep Badarov'ın taylıçılarla duşunun geçirlendiğini Türkmen Devlet Tavarlar Kurluğu yediyar. Mününün Türkmen Devlet Tavarlar Kurluğu Badarov'ın taylıçılardan önkü programatını ve onun tercüme halini çap etdi. Taylıçılarına yüzlenmesine Daşavud Vülayetinin hakiminin Oba Hocalığı boyunca ornuvatarı Recep Badarov yurtta milli demokratiyanı mundan beylak hatim ösürmek, devletin iktisadi mümkünçülüklerini xat neticeli ulanma üçün elinne bar olan mümkünçülükleri ulanacaktığını ve gücünü ve bilimini kaygırman dehmet çekecektiğini aytti. Onun programmasına yurdun ovo jolonu üstürmeklüğü xat mühüm orun verilir. Recep Badarov maşgılalı ve onun 6 çağıtı var.
Azat Radyosu, havarlar.
Azatlık Radyosu, havarlar. Şuwun Hytaý Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Aziýa gönükdirilen täze goranmak strategiýasyny tanqidledi. Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama bu strategiýa barada geçen hepdeniň penşenbi güni eglan edipdi. Bu strategiýa Amerikan Birleşen Ştatlarynyň Aziýa Ýuwaşakan regionyna ödüniň harby pozisiýasyny berkitmekligi gönükdirilen. Hytaýyň goranmak ministri Amerikan Birleşen Ştatlaryny öz ulanýan söýdleri we hereketleri dogrusyny teretaply bolmaga çağırdy. Ve Amerikan Birleşen Ştatlarının täze goranmak strategiýasynyň täsirini Hytaýyň ýakynyň gözegçilik edýänligini duýdurdy. Günorta Koreýanyň we Hytaýyň prezidentleri Koreýa ýarymadasyna parahatçylygy we atudalygy saklamak üçin bilelikde iş alyp barmak barada şuň Pekinde geçirilen samitde alalaşyga gelýärler. Bu samit Günorta Koreýanyň prezidenti Lim Yung Bakyň we onuň Hytaýlyk kardeşi Hu Jintao-nyň uzak wagtlap häkimeti dolandyran Kim Chen Il-in 17-nji dekabrda ölenden soň ilkinji duşy hasaplanýar. Hytaý demirgady Koreýanyň ýakyn ýaranyny we söwda hyzmatdaşy olmak bilen Kim Chen Il-in oğlu Kim Chen Il-ni ýurdun baş liderini gollap çykyş etdi. Tinçilerin aýtmaklaryna görä Seul Demokratik Koreýa meselesinde Hytaý bilen hat ýakyn hyzmatdaşlygym tilýär. Kazakstanyň merkezi saýlaw komissiýasy siýasy partiýalaryň teledebatyny 12-nji ýanwara berledi. Bu partiýalar öňümizdäki ýekşenbi güni wagtyndan öň geçiriljek parlament saýlawlaryna gatnaşarlar. Merkezi Saylo Komissiyasının ağdatı Liyazet Süleymen'in aytmanı göre iki tane tema iktisadiyet yurdun ötüşünün ödönü ve Qazaqstanna adam kapitalını ösürmek boyunca çekileşikler geçirilir. Çekileşiğe katnaşmak için 8 tane parti hatav alınıptır. Qazaqstanın Konstitusion Kengeşinin kararına layıklıkta Jana Özen şehrine tez verişlik geçirilmez. Bu şehirde köpçülüklerin bir düzgünçülüklerden ton adatta naşar yağday devam ediyor. Germaniyanın kansleri Angela Merkel ve Fransa'nın prezidenti Nicolas Sarkozy şuun Berlin'e duştular. Duşun gün tertibine Avrupa Birleşiği'ne avanyan mali krizini yem geçmek barıda mesele duruyor. Malumatlara göre Avrupa'nın öten iki devletinin liderleri mali transaksiyaları için bütün Avrupa boyunca tədi talgıtı girdmek mümkünçülüğünü aralıp matlağıtlaşırlar. Fransa'nın prezidenti Sarkozy Avrupa'nın Hasberg büdjet düzgününü talep ediyen Kanunun 1 Mart'ta kabul edilmeğine çağırış etti. Hormatlı dinleyiciler, siz haberler bilen tanış bolunuz.